Mustaqilliknin 22-ci ili ham o'zbek jamiyatida dushmanga chiqarilgan faollar uchun biror yangilik olib kelmadi. Ularning ayrimlari mustaqillik tantanalari munosabati bilan uy qamog'ida saqlangan bo'lsa, aksariyat faollar mustaqillikni vatandan uzoqda, xorijda kuzatishga majbur. 4 yildirki o'z faoliyatini Fransiyada davom ettirishga majbur huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevga ko'ra, mustaqillik davridagi siyosat jamiyatdan erkinlikni yo'qotdi. Fuqarolik jamiyat faollari mustaqillik dushmanlariga aylanishdi.
Mustaqillikni ko'ra olmaydigan g'alamislar, mustaqillik natijasiga erishgan yutuqlarimizni ko'ra olmaydigan g'animlar deb qaraladi. Mustaqillik bayrami yaqinlashgani sari aynan mana shu O'zbekiston hukumati siyosatining shu g'ayriqonuniy siyosatini tanqidchilarga nisbatan bosimlar, ularga nisbatan ta'qiblar kuchayadi. Bu o'z-o'zidan ularni bir bayrami deb aytishga ham haqqimiz yo'q. Go'yoki bir tadbir o'tayotgan joyni portlatib yuborish mumkin bo'lgan xavfli bir kimsa singari qaraladi va hech qachon siyosat tanqidchilari bunday tadbirlarda ishtirok etish huquqiga ega bo'lmaydilar.
Ayni paytda Kanadada yashayotgan muxolifatdagi Erk partiyasining faollaridan Nasrullo Said 8 yildirki siyosiy muhojirlikda. Nasrullo Said 90-chi yillarda O'zbekiston Oliy Majlisi deputati bo'lgan. Mamlakatda birinchi bor o'tkazilgan mustaqillik tantanasida rasman ishtirok etgan.
Birinchi yilligini biz mana o'sha yerda maydonda hali gazsuglarni toqib kasmishimlarda o'sha yerda o'tirib mana nishonlaganman. Hali mustaqillikni o'shanda bir yilligi munosabati bilan bir ko'krak belgisi deydi-yu, mustaqillik e'lon qilingan zalda ishtirok etgan deputatlarga beruvdi. Faqat chamamda 500 ta medal bor edi. O'sha medalim ham bor mana. O'shandan boshlangan hamma narsa. O'shandan mustaqillikning birinchi yili nishonlanganda yo'q, mana shu odamlarni bizni ajratib xalqdan o'tkazganman. O'shanda o'sha yerda o'tirib nafratlanib ketganman to'g'risida. Savol berganman, nimaga endi bunaqa qilib o'tkazishimiz kerak? Nimaga endi biz bu yoqda turibmiz, hamma yoq o'ralgan temir chambaralar bilan biz o'tkazyapmiz bayramni, hamma xalq. O'shandan keyin qaytib man unaqa bayramlariga ham qatnashmadim. Hozirki davlat tepasida o'tirganlar bu bayramni ma'nosiga buni umumiy xalq bayram qilish kerakligini tushunmadi, o'shandan beri tushunmadi, haligacha tushunmaydi.
Nasrullo Saidga ko'ra amaldagi rejim mustaqillik mohiyatini xalqdan uzoqlashtirganiga qaramasdan mustaqillik va tuzum o'rtasidagi farqni ilg'ash kerak.
Ko'pchilik his qilmayapti mana nazarimda, shuning uchun ham bu odamlar mustaqillikka munosabatini ko'rsam, to'g'risi mani yuragim og'riydi-da. Xalqimiz juda ham mustaqillikka befarq. Endi buni har xil sabablari bo'lishi mumkin. Odamlarimiz balkim ko'pchilik mustaqillik uchun kurashmagani uchun ham shunaqa tuyulishi mumkin, lekin baribir ham endi shu ne'mat bizga berildi, biz uni baribir unga munosabatimiz bunaqa bo'lmasligi kerakda, o'zini mustaqilligini ham qadriga yetadigan bo'lsa bo'lishini man juda orzu qilaman. Mustaqillikdan keyin mana qiyinchiliklar bo'lyapti, mustaqillikka bog'laydida mana shu narsani. Manimcha bog'lamaslik kerak bu mustaqillik edi, har qanaqa qiyinchiliklarga boshqa bir narsalar, masalan qiyinchiliklar bu siyosiy rejimlar bilan bog'liq narsa. Bu qiyinchiliklarni kamaytirish, tugatish uchun qiyinchiliklarni tug'dirayotgan rejim bilan kurashish kerak va mana shu kurashishayotganda mustaqillikni bu yerda haligi qo'shmaslik kerak deb o'ylayman.
Mo'tabar Tojiboyeva aksariyat xalq uchun farqsiz qolayotgan mustaqillik tantanalari xorijdagi faollar uchun ham o'z ahamiyatini yo'qotib bormoqda degan fikrda.
Bilasizmi, mana hozir man 4 yildan buyon Fransiyada yashayapman va aynan Fransiyaning mustaqilligini oddiy aholi qanday nishonlashini man o'z ko'zim bilan ko'rib kelyapman va shu bilan birgalikda O'zbekistondagi mustaqillikni bayramini shu solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, yer bilan osmoncha. Ya'ni haqiqiy mustaqillikka erishilgan bo'lganda edi, buni xalq bayram qilgan bo'lardi. Bu xalqni bayrami deb atash mumkin edi. Afsuski, O'zbekistondagi mustaqillik bayrami bu faqatgina o'sha bir amaldorlar va ularning farzandlari, ularning yaqinlari uchun bo'ladigan bir bayram deb aytish mumkin xolos.
O'zbekistonda mustaqillik, kuchli xavfsizlik choralari ostida poytaxt markazi qamal qilingan holatda o'tkaziladi. Bu choralar tahdid xavfining kuchliligi bilan izohlanadi. Islom Karimov mustaqillik munosabati bilan chiqishida ham aholini hushyorlikka, turli tahdidlarga qarshi tayyor turishga chaqirdi.
Endi mana bir yangi bir odamlar hukumatga kelsa, bir yangicha qarashdagi odamlar kelsa mamlakatimizda bir narsa o'zgaradi deb kutaman. Karimovdan kutmayman, chunki endi bu shunday o'tib ketadigan odamda. Va hamma bilasizki, Karimov rejimi sistemasi vahimaga qurilgan. Vahima qilish evaziga mana shu mamlakat boshqariladi, xalq qo'rqitish evaziga boshqariladi. Shuning uchun eng katta yo'qotishimiz bizni mana shu qo'rqoq aylantirganimiz, xalqimizni qo'rqoq bir odamlarga aylanganligi,
dedi bu borada Nasrullo Said. Faollar mamlakatning mustaqillikka erishish imkoniyatini shubhasiz baholashadi. Biroq O'zbekiston mustaqilligini avtoritar boshqaruv kuchayishi bilan kuzatilishi, mamlakatdagi va tashqaridagi aksariyat o'zbekistonliklarda mustaqillik imkoniyatiga nisbatan farqsizlikni kuchaytirgani ta'kidlanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.